Ampifaliana indray no hitondrana ny tenin'Andriamanitra amintsika rehetra amin'izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria mbola namindrany fo ary omeny aina, omeny fofonaina izay ahafahantsika mandre ny teniny. Dia isaorantsika azy lehibe izany. Miarahaba anao mpiaino koa manaraka ny fandaharana ary dia mirary ny ahitanao soa mandrakariva amin'izao fianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Ny doktera Solofoniaina no mitondra ny fampianarana amintsika izao. Andeha hangataka amin'Andriamanitra mandrakariva isika, hitarihany antsika amin'ny fianarana ny teniny, satria ny fanahy masina no manazava ny saintsika ary mahatonga n'ilay teny hahavelona antsika. Ndeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao mandrakariva izay noho ny famindraponao. Misaotra anao satria ianao no mibaiko ny zavatra rehetra ary mitondra ny zavatra rehetra. Andriamanitra, manao izay tianao rehetra ianao ary mitondra sy mitantana izao zavatra rehetra izao, ary ao ambany izany fitarianao sy ny fitantananao izany no mahavelona anay sy mahatoy izao anay. Mankasitraka sy misaotra anao izahay, Tompo Andriamanitra. Ary ankehitriny raha iaino ny teninao indray izahay, iangila tsofina amin'izany teninao izany, dia mangataka mba hotahina izany teny izany. Fanahy masinao, milanao izahay. Milanao izahay anazava ny sainay, andresy lahatra anay, ary mba hotsilovinao ny sainay, ary horeresenao lahatra mihitsy izay amin'izao teny izay horenesinay izao, ka anova ny fijerinay, anova ny fiainanay sy ny fanaonay mihitsy ny teninao. Dia manao izany vavaka izany amin'ny anaranao izahay, Jesosy Tompo. Amen. Misy teny izay ovakintsika ao amin'ny Jaona toko fahadimy manomboka amin'ny andiny ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny ny fahavalo ambin'ny folo, manao toy izao: ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Fa Jesosy namaly azy hoe, ny raiky miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa. Nefa vao mainka nitady hamono azy ny Jiosy, tsy nohony namahaniny amin'ny sabata ihany, fa nohony nilazany koa fa Andriamanitra no rainy ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Jesosy sy ny sabata, izany no lohateny azontsika dinihina ao anatin'izao teny ampahany andininy izay hitantsika tao amin'ny Jaona toko fahadimy izao. Zava-dehibe ny fahalalana an'i Jesosy amin'ny fifandraisany amin'ny sabata, satria ankehitriny izao dia betsaka ny kristianina manontany tena hoe ahoana marina moa izany ny amin'io sabata io. Mbola mila mitandrina an'izany ve tsika sa tsy mila mitandrina an'izany intsony? Ahoana ny amin'ny famonjenantsika ny fitandremana ny sabata? Ve no mahavonjy sa ahoana? Dia tsara ny mahafantatra, tsy hoe fampianaram-piangonana toy izao na toy izao, fa mahafantatra ny soratra masina izay ampianarin'i Jesosy, ampianarin'ny soratra masina antsika eto amin'ity andalana ity. Eto amin'ity andalana ity dia ampatsahivina antsika ihany hoe nanasitrana lehilahy malemy anankiray Jesosy Kristy. Nalemy efa valo amby telopolo taona io lehilahy io, fa nipetraka teo amoron'ny farihan'ny Betesda izy, nanantena mba ho sitrana. Fa Jesosy no nanatona azy manokana ary niteny taminy hoe, teo sitrana va ianao? Ary nilazainy Jesosy tamin'izay fotoana izay hoe, ento ny fandrianao ka mandehana, ary sabata izay andro ny tenenan'i Jesosy izay. Ary dia nienjehan'ny olona ity lehilahy ity tamin'izay fotoana izay ka nitenen'ny olona hoe, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Tena tsy mety koa ny nataon'ity lehilahy ity raha tamin'ny fahatakaran'ny reto Jiosy reto ny amin'ny atao hoe fitandremana ny andro sabata, satria tena tsy tokony hanao asa na hanao raharaha amin'izany andro sabata izany, satria andro fitsaharana izany, andro nataon'i Jehovah hitsaharana araka ny voalaza ao amin'ny Testamenta taloha. Dia tena tsy tokony hanao ninininona mihitsy, kanefa ny nentiny ty lehilahy ty ny fandriny a, satria Jesosy no niteny taminy hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Ary de namaly moa le lehilahy tamin'izay fotoana izay hoe le niteny tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Lay lehilahy nahasitranahy no nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana, de izay no mahatonga manao an'izao fihetsika izao, na mahatonga mitondra ny fandriko tahaka izao. De voalaza eto amin'ny andinin'ny 15 fa nanenjika an'i Jesosy ny Jiosy satria nanao izany zavatra izany tamin'ny sabata izy. Ka eto dia ahitantsika mihitsy ny andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny andro sabata teto dia maneho mihitsy ny andriamanitra azy, ny mahazanak'andriamanitra azy. Jesosy Kristy dia maneho ny tenany eto ilay zanak'andriamanitra, manana fahefana mitovy amin'andriamanitra, manana fahefana anova ny zavatra voarakitra ao amin'ny lalàna. Satria Ray Jaona no mandika ny zavatra nataon'i Jesosy teto dia lazainy Jaona mpanoratra hoe vao maika nitady hamono an'i Jesosy ny Jiosy tsy noho ny namahaniny amin'ny sabata ihany, fa no nilazany koa fandriamanitra ny rainy. Tsy noho ny namahaniny amin'ny sabata ihany. Izany hoe ilay fihetsika Jesosy, ilay fanasitranana nataon'i Jesosy tamin'ny andro sabata, dia adika ny Jaona apôstôly hoe namaha ny amin'ny sabata Jesosy. Ary raha jerena ny teny fototra dia tena mafimafy kokoa noho izany hoe tena nariny Jesosy mihitsy ilay sabata nopotehany, nofoanany, teny mahery mihitsy ny teny izay resahana eo. Ka ny zavatra hita amin'izany izany dia hoe mameo mihitsy izany ny fahefana ananan'i Jesosy Kristy. Tsy misy afaka hanova ny hevitra na ny dikany zavatra anankiray ao amin'ny lalàna raha tsy mpanao lalàna rery ihany. Ka Jesosy matosa mamahany sabata araka ny voalaza eto dia tsy hoe nomena procuration fotsiny izy, fa tena tompony lalàna mihitsy izy matoa masa manome dika an'le lalàna na manova an'le lalàna mihitsy izay hita eto. Tena nivahany Jesosy ny sabata, nopotehany mihitsy ilay sabata tamin'ny heviny ara-baky teny, satria azon'i Jesosy atao ny nanasitrana an'ity lehilahy ity, mety hoe tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana, tamin'ny alalan'ny fitenenany fotsiny dia sitrany ity lehilahy ity. Fa nampanaoviny zavatra le lehilahy hoe ento ny fandrinao ka mandehana, zavatra tsy fanao amin'ny andro sabata mihitsy no nasain'i Jesosy nataony. Ary Jesosy raha manao zavatra tsy manao zavatra kitoto, fa misy dikany avokoa amin'Andriamanitra azy. Ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia misy antony avokoa, ka Jesosy tena misy antony. Matoa izay ny teniny tamin'ity lehilahy ity hoe ento ny fandrinao ka mandehana amin'ny andro sabata. Kendreny Jesosy mihitsy ifanojo izany zavatra rehetrarehetra izany satria tena mampiseho ny tenany izy fa Andriamanitra mitovy amin'Andriamanitra ray izay fantatry ny Jiosy tao amin'ny Testamenta taloha. Jesosy dia tsy ilay Andriamanitra tao amin'ny Testamenta taloha akory, fa ilay Andriamanitra zanaka, zanak'Andriamanitra. Fa tsy Andriamanitra ambanimbany no ilay Andriamanitra ray tao amin'ny Testamenta taloha izay koa, fa tena Andriamanitra manana fahefana tahaka ilay Andriamanitra izay fantatry ny Jiosy tao amin'ny Testamenta taloha. Ary izay mahaandriamanitra ny Jesosy izay no anaovany famonjena ho antsika. Ny Testamenta taloha mantsy dia fanomanan'Andriamanitra ny famonjena. Ary tamin'izy nanomana ny famonjena dia mbola misy zavatra atao hoe provisoara napetrany a tao amin'izany testamenta taloha izany. Ary efa napetrany izany zavatra provisoara izany a, dia napetrany mba hatanteraka aloha ilay zavatra tena tiany ho apetraka, ilay famonjena izay tena tiany ho atao, dia izay hoentin'i Jesosy Kristy izany. Tao amin'ny testamenta taloha dia be dehibe ny ohatra na hoe aloka karazana ohatra izay natao izay tsy tena izy fa aloka fotsiny ihany. Amin'ny teny frantsay moa dia hoe misy tipo tao amin'ny teny tao amin'ny testamenta taloha izay tsy tena izy akory iny fa mbola fanomanana entin'Andriamanitra maneho le tena famonjena tiany ho tanterahana amin'izao tontolo izao. Ka rehefa tonga Jesosy Kristy a dia mitondra an'ilay fanovana izy, izany hoe miala amin'ilay ohatra, miala amin'ilay tipa, ka maneho izy any tena izy. Ary nisy sabata dia ao anatin'izay atao hoe ohatra na tipa na mbola zavatra provisoara izay. Ao amin'ny Hebreo toko fasivy andinin'ny fahafolo dia tena maneho an'izany mihitsy ny soratra masina, manao hoe fanaman'ny zavatra hoanina sy ny zavatra hosotroina sy ny fanasana samihafa dia fitsipika araka ny nofo voatendry atao mandra-piavy ny andro fanovana. Eto dia miteny mihitsy ny Baiboly hoe misy ny andro fanovana, ary mandra-patonga an'izany andro fanovana zany, zany andro voatendry anaovana fanovana zany a, dia misy fitsipika araka ny nofo izay napetraka Andriamanitra mandra-pahatonga an'izany. Ka apetra ny tsara eto hoe inavy a reo fitsipika araka ny nofo reo, dia nataony sarisary a amin'ny akapobeany ary namesantionana izy fa nasiany teny hoe naman'ny zavatra ho aniny, izany hoe tsy reto ihany lay izy fa naman'ny zavatra tahaka ireto, zavatra mitovitovy amin'ireto zavatra ireto a, dia fitsipika araka ny nofo, izany hoe tsy maharitra fa natao vetivety ihany, mandra-pahatonga an'ilay tena izy, mandra-pahatonga ny andro fanovana. Ka inona re izy? Dia ohatra hoe ny zavatra hohanina, ny zavatra hosotroina, ny fanasana samihafa, izany hoe reo fitsipika ara-pivavahana. Ny fitsipika rehetra ara-pivavahana tao amin'ny testamenta taloha dia napetraka Andriamanitra ho atao mandra-pahatonga ny andro voatendry. Fa rehefa tonga ny andro voatendry dia ny fahatongavan'i Jesosy Kristy izany a izay anova ny zavatra rehetra ho any amin'ny tena izy, ho any amin'ny tena tanteraka, dia mitsahatra amin'izay a reny zavatra fitsipika ara-pivavahana rehetra ireny. Ka naman' izany a ny sabata, ary Jesosy no voalohany a maneho an'izany hoe fanahinen'i Jesosy mihitsy a amin'ny andro sabata nanao an'ity fanasitrana an'ity, ary zavatra tsy fanao amin'ny andro sabata mihitsy no nasainy nataon'ilay lehilahy hosotranina. Ary hitan'i Jesosy izany rehetrarehetra izany a, misy antony avokoa izany satria maneho tsy amin'ny fampianarana ihany Jesosy fa amin'ny ataony, fa tapitra treo a ity fitandremana ara-baky teny ny sabata itya, fa miditra any amin'ny tena izy amin'izay isika izao. Ka raha tsy Andriamanitra Jesosy a tsy afaka manao an'izany, tsy afaka mikitikitika ny zavatra momba ny lalàna izany, fa ny mpanao lalàna ihany no afaka manova ny lalàna. Ary Jesosy dia afaka manova an'izany eto ankehitriny a, satria ozy ny Baiboly misy ny andro fanovana, dia iza ny manova azy? Tsy ny olombelona manova azy a na ny mpahay ny soratra masina ny manova azy a, fa ilay zanaka, ilay Andriamanitra zanaka izay tena hitondra ny famonjena ho antsika olombelona, dia ilay Mesia izay voatendry ho mpamonjy izao tontolo izao a, kanefa tsy olombelona ihany izy a fa tena Andriamanitra mihitsy ihany koa. Izany dia tahaka ny otohatra anankiray hoe raha misy olona manana orinasa ka mananjanaka izy, atao hoe entreprise individuelle anga zany a, dia lay ray ny ohatra manome ny fitsipika hitondrana ny orinasa. Fa ny zanany a dia mpiara-miombin'antoka samy tompony ny orinasa miaraka aminy. Fa rehefa tonga ilay zanaka dia afaka mametraka fitsipika ihany koa hitondrana n'ilay orinasa satria tompony ilay orinasa izy mianaka na ny ray a na ny zanaka. Ka tsy misy olona afaka manao an'izany fanovana fitsipika ao anatin'ny orinasa zany a raha tsy ny tompony. Dia maneho zany hoe ilay zanaka izay manova an'ilay fitsipika ao anatin'ny orinasa dia maneho hoe tompon'ny orinasa izy matoa afaka manao an'izany. Sary tsotsotra amintsika olombelona zany a entina anehoana ny amin'i Jesosy Kristy. Fa Jesosy Kristy ilay zanaka mitovy amin'Andriamanitra ray a dia izy no tonga ety amintsika ary maneho mihitsy fa manana fahefana izy a amin'ny mahazanaka azy. Ka ny fanehony an'izany fahefana zany ny anehony fa tsy olombelona tsotra ohatra ny olombelona rehetra fotsiny izy fa tena Andriamanitra, tena Andriamanitra zanaka ao amin'ny lahara ny Andriamanitra fa tsy amin'ny olombelona. De izy manatanteraka ny fanovana ny lalàna ka amboarin'i Jesosy eto mihitsy a ny lalàna ary dia ravan'i Jesosy eto mihitsy a ny amin'ilay atao hoe fitandremana ara-baky teny ny sabata. Ka izany fanehoan'i Jesosy ny mahazanak'Andriamanitra zany a dia tena mitondra akony lehibe eo amin'ny fiainantsika. Tena manana fahefanany amin'ny sabata Jesosy satria zanak'Andriamanitra izy. Ka aoka Jesosy no ajaina fa tsy ny sabata. Ahoana zany hoe manaja an'i Jesosy fa tsy ny sabata izany? Ny hoe manaja an'i Jesosy fa tsy ny sabata dia ny mametraka an'i Jesosy aloha hitovitoerana amin'Andriamanitra ray. Manana fahefana amin'ny sabata Jesosy satria zanak'Andriamanitra izy. Ka aoka anaiky ny fanovana entiny isika. Matoa Jesosy manova ny sabata dia tsy hoe haitraitra an'izany fa efa programa, efa fandaharan'asa an'Andriamanitra mihitsy zany. Hoe tao amin'ny testamenta taloha aloha dia mbola napetraka ny ohatra na ny sary na ny aloka reo zavatra tena ho ataon'Andriamanitra, le famonjena tena ho ataon'Andriamanitra aty aoriana, aty amin'ny testamenta vaovao, aty amin'ilay fotoana izay tena atongavany Jesosy Kristy. Tena zava-dehibe mihitsy a ny mametraka an'i Jesosy amin'izany. Ka ny fanekena an'i Jesosy hoe Andriamanitra izy dia ny fanekena ny fanovana izay entiny. Betsaka ny kristianina izay milaza fa manaiky an'i Jesosy ho Andriamanitra fa tsy manaiky hoe efa niravan'i Jesosy anie ny fitandremana ara-baky teny ny sabata. Ka porofony izany a ity fanasitranana an'ity lehilahy ity tamin'ny andro sabata. Misy ny teny hoe Jesosy anie tsy hoe nandika ny sabata teto fa manao ny asan'Andriamanitra izy a, ka rehefa asan'Andriamanitra no atao fa tsy asan'olombelona dia tsy mandika ny sabata ny dikan'izany. Interpretation na fanazavantsika olombelona zany. Fa ny apôstôly dia Jaona no mandika an'izany zavatra tenen'i Jesosy zany hoe tsy noho namahany amin'ny sabata ihany. Dikan'izany tena nivahany Jesosy ny sabata araka ny fanazavan'i Jaona apôstôly azy. Ka ny apôstôly moa no tena manana ny hevitr'i Jesosy, manana ny fanazavana izay ataon'i Jesosy Kristy. Hatreo ny tena nahatakatra ny zavatra nentiny sy nanomeny ny didiny amin'ny hoe didin'ny tompo azy a dia reo ny mahafantatra. Ka tsy Jaona dia miteny mihitsy eto hoe nivahany Jesosy mihitsy ilay sabata, ary dia izany a no tokony hoekeny izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy. Ny fanekena ny mahaandriamanitra an'i Jesosy a dia mahazanak'Andriamanitra azy a, ny fanekena fa tsy olona fotsiny Jesosy fa tena Andriamanitra, dia manaiky isika ny amin'ny fanovana izay hoentiny. Manaiky isika fa tapitra hatreo a ny amin'ny fitandremana ara-bakiteny, ny amin'ny sabata, ka raisintsika izay fampianarana hoentin'i Jesosy, raisintsika izay fanovana entin'i Jesosy. Izay fahovana hoentiny rehetra ka tena raisintsika ho tenin'Andriamanitra, ny tenin'i Jesosy, manana fahefana tahaka an'Andriamanitra mihitsy izy, tahaka ny fandraisana ireo teny rehetra ao amin'ny testamenta taloha mihitsy no andraisana ny tenin'i Jesosy Kristy. Ary Petera dia milaza mazava tsara amin'izany mihitsy hoe ny teny voalazan'ny mpaminany sy ny didin'ny tompo dia tena ampilaharin'ny Petera mihitsy hoe mitovy ny fahefana ananan'ny testamenta taloha zany sy ny testamenta vaovao. Ka milaza mihitsy zany fa zanak'Andriamanitra Jesosy, raha tena mino isika fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia manaiky an'le fanovana izay nentiny isika. Tsy ny teny rehetra ao amin'ny lalàna no ataon'i Jesosy fanovana tahaka izany. Misy ilay teny izay lazainy hoe izaho izy tsy tonga andrava fa natanteraka. Ary dia tena izay mihitsy no ataon'i Jesosy eto. Fa amin'ireo teny hafa ao amin'ny lalàna tahaka ny hoe aza mamono olona, dia mijanona ihany le teny hoe aza mamono olona fa hazavainy bebe kokoa ny heviny. Amin'ilay teny hoe tsy ny mamono mandatsakaina ihany no mamono fa izay miteny amin'ny rahalany hoe foka elahy, izay tezitra foana amin'ny rahalany dia efa mamono olona. Fa ny sabata kosa dia tena hafa mihitsy ny fomba nataon'i Jesosy, fa tena noravan'i Jesosy mihitsy ilay hoe sabata araka ny lazain'i Jaona eto ka tsy mitandrina an'izany sabata zany amin'ny heviny ara-bakiteny intsony no aseho an'i Jesosy eto. Ka tena na izy na nasitrana na le olona ny sitraniny dia samy tsy nitandrina arak'ilay fahalalan'ny Jiosy azy an'ilay sabata, zany hoe tsy tandrina azy ara-bakiteny amin'le hoe tsy manao ninninina amin'ny andro sabata. Fa ny zava-dehibe tena atao amin'ny andro sabata no entin'i Jesosy. Ka aoka anaiky ny fanovana isika fa tsy hijanona amin'ilay hoe aloka, amin'ilay hoe tandindona, amin'ilay hoe zavatra mbola tsy tanteraka. Io dia tahaka ny manao trano ihany. Rehefa manao trano ianao ka misy rihana ambony dia matetika asiana eshafaodazy ny trano. Kanefa rehefa vita ny trano dia tsy ajanona eo ny eshafaodazy fa esoriny ireny, fa tapitra ny ilana azy fa ny trano no tena izy. Dia tsy afa amin'izany Andriamanitra, misy fitsipika nataony araka ny vanim-potoana izay mbola nilana an'izany aloha, fa rehefa tonga kosa ny tanteraka an'i Jesosy Kristy dia natsahatra amin'izay izany zavatra izany. Tena zanak'Andriamanitra Jesosy izay tonga hamonjentsika, aoka anaiky ny fanovana izay nentintsika, ka tsy ny sabata no zava-dehibe amintsika fa Jesosy Kristy. Inona koa no atao hoe manaja an'i Jesosy fa tsy ny sabata? Dia izao hoe matoky ny famonjena ataon'i Jesosy Kristy tsika fa tsy ny fiezahana hitandrina andro ny amin'ny sabata. Manana fahefana amin'ny sabata Jesosy satria zanak'Andriamanitra izy. Ka aoka isika atoky ny famonjena ataony fa tsy ilay fitandremana ny sabata, fitandremana andro. Tena ny famonjena no tiany Jesosy ambara amin'ny sabata, ny tian'Andriamanitra aseho amin'ny sabata. Ka raha nandrava ny sabata Jesosy dia fanasitranana lehilahy malemy no nataony tamin'izany. Tahaka ny milaza izy hoe tsy ity fitandremana andro ity intsony fa ity famonjena olona malemy ity, izany ny tena sabata. Ny tena fitsaharana amin'izao fihetsika aseho an'i Jesosy izao dia tsy ny hoe tsy manao ninninina amin'ny andro anankiray fotsiny, na hoe tsy manao ninninina amin'ny andro anankiray intsony, marina kokoa fa hoe tena misolo zavatra hafa mihitsy ilay hoe fitsaharana dia famonjena. Famonjena olona malemy mahatonga azy matanjaka, mahatonga azy afaka mandeha. Kanefa izany ara dia mbola sary anankiray ihany, fa mbola lalindalina kokoa noho izany no famonjena izay tiany Jesosy hoe tena hoe famonjena ny olona mpanota izay malemy ara-panahy, tsy mahay manao ny tsara, dia vonjena amin'izany ka hatanjaka ny fanahiny, ho velona ny fanahiny, ho afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra indray. Izany le famonjena entin'i Jesosy Kristy, fa tsy le sabata. Izany le fitsaharana hoentin'i Jesosy Kristy, fa tsy le hoe vatana tsy manao ninininina, fa tena mbola zavatra arabaky teny be, na atao amin'ny teny frantsay hoe elementaire. Zavatra tena hoe tsy de tena izany no zava-dehibe, tsy tena izany le tena tian'Andriamanitra tongavana, fa lay famonjena ara-panahy, le fitsaharan'ny fanahy. Dia le fanahy izay mitototo, mitady famonjena, miezaka mafy, hitandrina ny mety, hitandrina anao ny lalàna, kanefa tsy mahavita akory. Dia le fanahy mitebiteby, mitady famonjena amin'izany ezaka atao amin'ny maha olombelona izany, kanefa arakaraka ny ezahana tsy mahaefa, tsy mahavita ninininina akory satria malemy. Fa Jesosy mitenany mihitsy no efa niteny, manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesantretana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento ny zioga ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho, dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Mankanesa ty amiko, fa ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Tsy le andro sabata no tena sabata, tsy le andro sabata ny tena fitsaharana, fa Jesosy. Jesosy izay hamonjy ny fanahyntsika, hanome fitsaharana ho an'ny fanahyntsika raha manaikitsika, raha manatona azy isika. Ka ny mitandrina ny andro sabata, ny manaja ny andro sabata, dia aloka sy tandindona. Fa ny tena fanajana ny sabata dia isika manatona an'i Jesosy Kristy, ka mitady le famonjena ny fanahyntsika, mitady ny fitsaharana ara-panahy ao amin'i Jesosy Kristy. Fa rehefa mino an'i Jesosy Kristy tsika, rehefa manatona an'i Jesosy Kristy tsika, dia hiditra ao amin'ny fiainantsika izy, ary hanome fitsaharana ao anatin'ny fotsika. Ka le fotsika mitebiteby satria very, satria tsy nahefa ny didin'Andriamanitra io, dia ahita fitsaharana ho tony, satria tsy misy fanamelohana intsony ho an'izay rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Azo ny famelan-keloka ny olona izay manaiky hosoloan'i Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy no efa nisolo ny toerany teo amin'ny hazo fijaliany. Jesosy Kristy no efa nandoa ny saziny teo amin'ny hazo fijaliana. Ka tsy mila mitandrina sabata intsony ny olona izay manaiky an'i Jesosy Kristy. Ary izany ny tenin'ny apôstoly manao hoe, ko aza vela isy tsara anareo ny amin'ny fihinana, na ny fisotro, na ny andro firavoravona, na ny voalohambolana, na ny sabata, aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an'i Kristy. Kristy fa tsy ny sabata. Aloka ireny fa Kristy ny tena izy. Ary dia izany no hitaoman'ny Baiboly antsika, fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy, tena Andriamanitra Jesosy Kristy, fa tsy olona ihany izy. Porofon'izany dia manana fahefana izy anova ny lalàna, hitondra ny lalàna ho any amin'ny tena izy. Lalàna anankiray izay entiny eto izao dia ny hoe ny sabata, ka hoentin'i Jesosy any amin'ilay tena sabata isika, fa tsy ilay sabata izay mbola aloka ka saritsarina fitsaharana nomeny, fa tsy ilay tena fitsaharana. Fa ao amin'i Jesosy no misy ny tena fitsaharana. Ary izao tenin'Andriamanitra izao dia tena miantso antsika hoe, raha tena azonao antoka, raha tena resy lahatra ianao, fa Andriamanitra Jesosy, zanak'Andriamanitra Jesosy, fa tsy olombelona fotsiny ihany, tsy olona fotsiny izy. Tsy mila miteny akory izy hoe Andriamanitra ka vavaha amiko, fa ny fihetsika ataony, zavatra ataony eto dia tena maneho amintsika fa Andriamanitra izy. Dia izy manova ilay sabata ho any amin'ny tena izy. Tsisy afaka manao an'izany, tsisy manana fahefana an'izany raha tsy Andriamanitra, raha tsy manana fahefana Andriamanitra. Ary raha resy lahatra an'izany tsika, dia tena naja an'i Jesosy Kristy. Ka ny fanajana an'i Jesosy dia manaiky alohan'izany fanovana entin'izany. Kanefa tsy manaiky ilay fanovana entana fotsiny aho, fa tena manatona azy mihitsy, mandray an'izany fitsaharana hoentiny izany aho, ka tsy mialoka amin'ny ezaky ny olombelona hitandrina ny lalàna, fa tena mialoka ao amin'ilay asa vitan'i Jesosy Kristy aho, izay atondra fitsaharana ho an'ny fanahyntsika. Ka mitaona anao izany tenin'Andriamanitra izany aho, tena anaiky an'i Jesosy ianao ary amaly ny antson'i Jesosy ilay miteny hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana, fa izany ho anome anareo fitsaharana, dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ao amin'i Jesosy no misy ny fitsaharana. Mety tena reraka angamba ianao, mety mbola mitebiteby angamba ianao hatramin'izao hoe ho voavonjy ihany ary aty izy tsy ho voavonjy. Ahoana ihany ary ty eloko ty, ho voavela ve izy ty? Miezaka ihany ianao hatramin'izay manao zavatra rehetra, kanefa tsy misy fahafaham-po, tsisy fitsaharana. Makanesa ao amin'i Jesosy, mitenena amin'i Jesosy hoe Tompo, tena mpanota ary meloka, tsy mbola nahita fitsaharana hatramin'izao, fa misaotra anao ny amin'izany teninao izany a. Manaiky anao a Jesosy a, ho mpamonjy a, vonjeo a Jesosy a, dia mino ianao fa tsy manosika anao izany ny Tompo a, fa ozy indreo fa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy mihain'ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka iaray sakafo aminy. Hiditra ao aminao ny Tompo ka hanome anao ny fitsarana, raha sokafanao ny varavaranao a, raha manapa-kevitra ianao anio a, hanaiky azy hamonjy anao. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay fa tena mitady ny famonjenanay ianao, ary efa hatramin'ny ela no nanomananao izany fa tsy takatra ny sainay izany. Ankehitriny dia sokafanao ny masonay amin'ny fahalalana ny teninao, ary indrindra ny fahalalanay an'i Jesosy Kristy, fa izy tokoa no zanak'Andriamanitra izay manana ny fahefana hanova ny sabata mba hiala amin'izany fitandremana izay tsy mitondra ninininy izany fa aloka fotsiny a, fa kosa hitondra anay ho amin'ny tena fitsaharana. Tompo, taio izao teny izay nitoriana izao, mba hazava oponay rehetra izay miaino, ary ataovy mitondra fitsaharana, ataovy mitaona ho amin'ny famonjena marina tokoa izao teninao izao. Ary aoka anao fanahymasina no anome fofinaina mahavelona izany teny izany, ka ho velona ny maty, hitsangana ny maty, ho voninahitra ao Andriamanitra ray. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Azadino a ny miantso ny laharana hifandraisantsika amin'ny zavatra manitikitika anao: 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka ho tarin'ny notahin'ny Tompo daholo isika rehetra. Veloma, Tompoko.